jen pro ten dnešní den.
Tmavomodrý. Já bych se nejdál.
Matildo, počkej chviličku.
Láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Lena Trčková a vítám vás u Suprafon podcastu. Zpěvák, stepař, tanečník, mistr republiky v kulečníku, golfista, herec i moderátor, zkrátka stělesnění jinakosti a extravagance. To všechno obsaženo v jednom jediném muži, který teď sedí naproti mě u Suprafon podcastu a je mi velkou ctí, že mé pozvání přijal Jirka Korn. Ahoj Jirko.
Ahoj.
Tak my se s Jirkou známe, takže si budeme tykat i tady. A já jsem vyjmenovala to všechno, nebo ne to všechno, aspoň část toho, co jsi. A ty jsi v pravém slova smyslu renesanční člověk. Muž mnoha talentů, umíš zpívat, umíš tančit, moderovat, hrát. Jsi sportovně nadaný. Bylo to tomu tak vždycky?
Já si nejsem jistý, že to všechno umím. Jo. Bohužel na každou profesi člověk musí mít čas a musí se tomu věnovat hodně. A samozřejmě golf a biliár to byly jen takový jakože vedlejší, zábavný pro mě samozřejmě hry. A nikdy jsem v tom moc nevynikal, i když ten kulečník jsem hrál dost. Pravda je, že jsem i pár zápasů vyhrál, ale že bych to zase, no, člověk to vždycky zapomene, musí se tomu neustále věnovat. Já jsem zrovna teďka jsem koukal na nějaké mistrovství světa v devítce v biliáru a teda řeknu, že ne, to strašně umějí už, no.
A biliár a kulečník už si pověsil na hřebíček?
No, já to nestíhám, tak samozřejmě, když chci hrát golf, tak nemůžu hrát biliár, no. Tak vždycky si musím nějak vybrat. Pravda je, že jsem to držel, to tágo, asi před možná rokem a že jsem nezapomněl se k tomu postavit, ale ta jistota prostě těch strků už je pryč a samozřejmě člověk musí všechno trénovat. No ale ten golf zase taky nehraju moc a vždycky, když člověk přijde po delší době, tak má pocit, že začíná.
No a kde si stojíš teďka, teda v golfu?
V golfu si stojím...
Jaký máš handicap?
Já, no
aktuálně.
Tak to ani, to se mě ani neptejte, to je ostuda. Ale pro mě je to zábava ohromná a je to naprosto skvělý relax, protože člověk jde v přírodě, v nádherném prostředí a je to teda tak nádherný, že si to moc užívám.
To je asi na tom golfu za mě to nejlepší, ta příroda a
no,
to,
přesně,
kudy chodíš.
Přesně to prostředí, jak je to upravený, jak... Když se člověk trefí, jakou má radost z toho, že mu to letí tam, kam má. A to samozřejmě je velmi zřídka, ale jinak samozřejmě občas má člověk chuť i s tím třísknout a říct, že už golf hrát nebude.
A to se asi děje.
Ale to se neděje, to samozřejmě vždycky se vztekám, ale ten golf je zvláštní v tom, že když s tím právě chcete seknout, tak najednou se vám povede taková rána, že si řeknete, no tak to přežiju, no tak prostě. No, to stojí vždycky za jednu dobrou ránu, to vždycky stojí ten golf. No.
Je golf teďka něco, je to takové to golfové období, že jsi vždycky měl kulečníkové a biliárové období, pak jsi měl období tance, pak období snowboardu. Je teď období golfu?
Ne, tak já nezanevřu vždycky na ten sport, ale spíš jde o ten čas. No. Samozřejmě snowboard, letos jsem teda pravda nejezdil, protože jsem měl před sebou O2 arénu, tak jsem si nechtěl vzít na svědomí první to, že bych si ublížil, tak my starší už, když upadnem, že jo, tak hned si něco zlomíme a je to prostě nebezpečný. Ale je to krásný, prostě na tom snowboardu je to nádherný se svést. A
zase ta příroda.
No zase ten sníh, když je, samozřejmě, to je vždycky otázka. No, tak já se vlastně k těm věcem vracím a ten golf jsem začal hrát někdy v 70. letech, takže já už ho hraju docela dlouho, ale jak netrénuju a nejsem pilnej, tak to samozřejmě nikam nevede.
Já si to teda nemyslím, ty jsi na sebe příliš tvrdý. A já jsem mluvila o těch tvých talentech. Bylo to tak vždycky? Byl jsi na všechno hodně nadaný?
Já si myslím, že ne. Já zrovna přesně s tím tancováním, jo, tak můj bratr a sestra byli vystudovaní tanečníci, vystudovali konzervatoř a mě teda bavilo chodit do tanečních, já jsem chodil asi i do pokročilých, ale měl jsem takovou šikovnou partnerku, s kterou se mi dobře tancovalo, takže to mě bavilo. Ale že bych pozoroval u sebe nějaké zvláštní nadání, to se nedá říct. Pravda je, že jsem požádal jednou bratra, který se mi posmíval, že se neumím na jevišti pohybovat, tak jsem ho požádal, aby teda mě něco naučil, když
jaké
už je
bylo?
Tak chytrý.
Jaké to bylo, tančit s bráchou.
A bylo to teda... Bylo to náročné. On mě samozřejmě dával ty základy, jak člověk musí stát. Teď jsem stál u té tyče prostě. A teď jsem měl všechno zatnout a se potil z toho. No, to bylo, prostě to bylo něco příšerného. Když jsem se učil šené, což je jako točit se jako za sebou, aha, tak se mi úplně udělalo špatně. To se mi chtělo blinkat, to bylo děsivý. Opravdu to je tak náročný povolání.
Dřina.
Já to vůbec nechápu, že to někdo může dělat. A jak je to bolestivý.
Ne, hlavně ty dny potom.
Já mám obavu, že prostě dneska už v těch sportech, ve všech, je to tak náročný, že to není možný. Já jsem koukal teďka zase na pár zápasů tenisu, ale žen a jak ty hrajou, no to je prostě něco neuvěřitelného. Ta Iga Świątek je prostě, to je takový talent. To nemá obdoby. No.
Všechno takže, je to posunuté dál.
No, a tak prostě, je to hrůza. Já si myslím, že ještě v té televizi to vypadá jednodušší. Pak když to vidí člověk naživo, jak to lítá, jak to člověk musí dobíhat.
A všichni možná mají ty mentální kouče, to vy jste v té době neměli.
Ne, to jsme neměli mentálního koučeho. Já bych ho možná potřeboval.
Ještě teď myslíš?
Teď bych ho možná potřeboval. Ne, já jsem měl vždycky strašnou trému, takže pro mě někam se přihlásit jakože na talentové zkoušky, to prostě nebylo nic pro mě. Já bych nikdy neprošel.
Mě to vždycky u tebe překvapovalo, že když jsi říkal, že jsi mýval anebo mýváš někdy ještě trému, tak jsem si říkala, ty, když tě člověk vidí na tom pódiu, tak má pocit, že jsi úplně ledově klidný. Takže by mě zajímalo, jaká je tvoje metoda na to být ledově klidný, nebo tak vypadat aspoň.
To já vůbec nechápu, jak je to možný, ale já samozřejmě mám trému vždycky z nových věcí, když se připravuje něco, když je premiéra a když je něco nový, tak samozřejmě předtím mám, je to docela obtížný to přežít. Jo. Ale,
a to je možná kvůli tomu, že to chceš mít dokonalé, nebo že to chceš mít dobré.
Že si nejsem jistý, jestli to umím prostě pořádně. A ono, pak když už člověk vyleze na to jeviště, tak už to pak jako běží. Pak, když je to dobře naskoušený, tak už to pak nějak běží.
Když teda teď se dotknu trošku O2 arény, kterou už máš za sebou několikrát, teď máš zároveň i před sebou, doufám, že taky a věřím, že několikrát taky. Když si poprvé pomyslel na to, že budeš v O2 aréně s tou tvojí trémou, jak říkáš, tak by mě zajímalo, když jsi přišel poprvé do té O2 arény prázdné a teď tam viděl ty mraky sedadel. Je, jaký to byl pocit?
Je zvláštní, jak ta O2 aréna ve tmě nenasvícená, jak vypadá v podstatě malá.
Aha.
Jo, když jsem tam přišel, tak jsem byl úplně překvapený a je to takový... Ta naše O2 arena je velmi kulturní, jako když tam jsou ty sedačky postavené a to, tak to fakt vypadá jako velký kultura. Takže a já měl i tu výhodu, že vlastně na první O2 arenu teda jsem moc, ne, že bych nebyl připravený, ale tam jsme opravdu, tam to bylo všechno nový, tam to bylo z velkou kapelou a s velkým orchestrem, s úžasnýma artistama a tam bylo mraky lidí, takže tam se naštěstí odehrávalo toho tolik, že mé chyby nebyly
viděny.
Nebyly viděny. No a ta druhá O2 arena už byla výhodnější, protože jsme předtím jeli vlastně túru.
Ano.
A takže jsme to měli fakt jako našlapaný a
nacvičený
a šlo to a bylo to vlastně úplně perfektní pro nás. Takže,
ty jsi tam přišel už bez trémy?
Tam už jsem trému neměl. No. No, byl jsem trošku tak jako nervózní, jak to jako dopadne, to je vždycky tak, ale naskoušeno jsme měli a myslím si, že i ta další O2 arena, ta byla ještě lepší než ta předtím, no, ale tak to je jenom náš pocit a to...
To už záleží na divákovi, kdo co preferuje.
To už ale... nemůžeme soudit.
Ty jsi na sebe tam vymyslel i akrobatické kousky, což se od tebe určitě očekává. A zároveň jsi tam měl skladbu ve znakovém jazyce. To je taky vlastně něco, co... jsi na sebe tak jako vymyslel, ušel?
No to jsem si na sebe ušel pěknou věc. Já se přiznám, že jsem si tohle vymyslel a říkal jsem si, že by to mohlo být zajímavý, že to je vlastně taky pohyb.
Mm-hmm.
Ale já jsem si i myslel, že se třeba tu řeč naučím, ale ono to je tak těžký. No. To člověk fakt v tom musí furt být a neustále, no tak jako ve všem. No. Prostě člověk musí neustále být v tom prostředí, v kterém...
Trénovat.
No. A pořád vlastně si to opakovat a učit. To je jako, když se člověk učí cizí jazyky.
Což teďka zrovna se učíš. Italštinu se učíš,
to
jsem slyšela.
Já jsem si...
Jsi na sebe ušel další bič.
Já jsem si začal vlastně učit jenom kvůli tomu, že se mi Itálie líbí a že tam rád jezdím a že bych si rád taky s nějakým tím číšníkem popovídal, že jo? Ale ono to prostě není tak jednoduché.
Není.
A ještě čím je člověk starší a lora, tak prostě potom zjišťuje, jak vlastně ten mozek najednou hůř funguje. No prostě je to neštěstí. Ne, že by se mi nechtělo, mě by se chtělo,
ne, mozku,
ale všechno člověk, všechno mu vypadne z té palice. To je fakt strašný. No.
No ale ty rád jezdíš právě do Toskánska, já o tobě vím, že tam si jezdíš teda nejenom odpočívat, ale že ses tam dokonce seznámil s nějakým italským hudebníkem, se kterým jste připravili písničku, jsem slyšela italskou skladbu.
No to jsem nebyl já, kdo by se s ním seznámil, to mi naopak dohodil jeden přítel a ten samozřejmě to s ním všechno domluvil a on přijel do Prahy, přehrál mi nějaký věci, já jsem si vybral a pak jsme se teda domluvili, že to zkusíme natočit italsky, tak jestli to vůbec budu schopný se naučit a jestli to bude prostě taky k poslouchání. A no, zjistili jsme, že to docela jde, no, tak samozřejmě se pak se ještě to párkrát upravovalo. No a teď už mám prostě dvě italské písně.
A budou další?
Asi ne, ale... No, už to asi nestačím, ale to nevadí. Každopádně mě to děsně bavilo. Bylo to zase příjemné být ve studiu a něco tvořit. Jako. Ta práce ve studiu mě děsně baví a vždycky mě strašně bavila. Třeba tady v Mozarteu jsem natočil spoustu věcí v suprafonu a to je prostě pro mě takový základ všeho.
Základ suprafon, profese.
Suprafon byl prostě suprafon.
No. No ty jsi se suprafonem spojený už desítky let. A co je na tobě taky zajímavé, že ty si přeskakuješ mezi těmi žánry, že ty jsi začal u Big Beatu, což je jako taky zajímavé, že málo kdo to třeba ví, pamětníci se to určitě ví, takže Big Beat, pak si přešel i přes Olympic chviličku, to byly nějaké 2 roky, potom tam byl ten pop, zároveň jsi repoval, do toho ty muzikály, velký big band.
No to byly takové věci, které se prostě najednou jako nabalovaly na sebe, no tak samozřejmě v těch 70. letech, kdy tady byla naprostá temnota ve všem, tak se vymyslel, vlastně začalo fungovat video. Nejdřív teda samozřejmě VHSky a beta kazety a já jsem měl teda betu a já jsem scháněl prostě všude možně všechny filmy, všechno jsem chtěl vidět, všechny. A to byla teda jako strašná škola, protože člověk fakt měl potom možnost jako vnímat a samozřejmě ty impulzy přicházely odtamtud, no potom.
Takže inspirace přicházela.
Inspirace byla samozřejmě tímhle daná. A díky tomu videu jsem prostě udělal spoustu věcí a fungovalo to. Když jsem viděl první break, jak se válili na zemi na těch bednách, jo, nebo obalech od beden, tak to bylo prostě uchvatné. Já jsem vůbec nechápal, jak to dělají. No pak jsem se seznámil s klukama, který dělali gymnastiku, no a s těma jsem chodil cvičit, zkoušet, no a oni samozřejmě to vymýšleli, jak co udělat, no a pak to fungovalo naprosto dokonale.
Ty jsi dělal i step, zároveň říkáš breakdance, jak jsi zhledal ty spolupracovníky nebo takové ty mentory, učitele, nebo přicházelo to samo?
No ono to samozřejmě samo nepřicházelo, člověk se musel trošku pohlížet a ptát se, ale já jsem měl docela i tu výhodu, že jsem jezdil do toho východního Německa, kde teda to tancování bylo naprosto skvostný a kde opravdu jsem se seznámil s úžasnýma lidma, Walter Schumann a Emeke Pöštejny a Susan Baker, to bylo takový trio solový, který vystupovali solově a byli vlastně členy toho televizního baletu. Ty dělali tak krásné věci. No a samozřejmě to byli choreografové, kteří i s tím Walterem Schumannem, ten mi postavil vlastně spoustu písniček, že jsem vlastně jako Žal se odkládá, třeba dělal on.
A to, což je nádherná prostě, skladba.
To byla prostě ale nádherná skladba, ale taky jak to on vymyslel a postavil, bylo prostě geniální. No. Takže já jsem vlastně sbíral, jak jsem mohl, tak měl jsem příležitost se od někoho něco naučit, tak jsem se samozřejmě zkoušel, přesně seznámil, někde jsem vystupoval s nějakýma artistama, tak jsem ho třeba požádal, jestli náhodou neumí něco, nějaký triky s hulkou, abych se, tak on mi samozřejmě ukázal nějaké věci, no a já jsem to potom cvičil prostě nad postelí, aby mi to nepadalo, vždycky, abych se nemusel moc ohýbat, když to spadne. No a takhle jsem to sbíral. No.
Takže ty jsi to vždycky potom přetvořil k obrazu svému?
Jo.
No. Že to už je vlastně ta tvoje invence. A ty jsi vždycky byl ve všem několik kroků napřed a tak jsem nad tím přemýšlela, že jak se to pojí s tou trémou, protože když je někdo extravagantní a chce nosit třeba i extravagantní oblečení, tak to chce odvahu. A zároveň na druhé straně je ta tréma, tak jak s tím vlastně bojuješ, nebo jak to jde dohromady?
No já nejsem nějak jako agresivní bojovník, to nejsem, ale mně se to vždycky líbilo, prostě to oblíkání a ta image, vlastně tehdy se tomu ani neříkalo image, Ale já si moc dobře pamatuju, že jako malý kluk jsem strašně chtěl být, protože jsem viděl kovbojku v pravé podle poledne, někdy v 50. letech se u nás prvně pouštěla v kinech kovbojka a mě se to strašně líbilo. A já jsem chtěl být prostě kovboj. A můj táta shodou okolností byl na Expo 58 a on mi koupil prostě kompletní oblečení kovboje. Mm-hmm. Takže já měl kalhoty s těma laslama kožený a ten klobouk a pistoli, no já měl všechno. A já jsem se do toho oblíknul, samozřejmě, že se to strašně líbilo. A jeli jsme někam do Šárky k bazénu a já vlez do té tramvaje. A to byla docela dlouhá cesta z toho Karlína do té Šárky. A teď jsem tam stál a všichni na mě zírali, co to tam stojí za příšeru. A já jsem si říkal, no tak, ale v tomhle jsem měl furt ten Stetson do očí, sklopenou hlavu a říkal jsem si, tak já v tomhle už nikdy nikam nepojedu. A taky to tak skončilo, že jsem to odložil a že jsem to nenosil. No a je to škoda. Měl jsem to nosit.
No právě, teď už byste možná nosil.
Měl jsem se s tím poprat.
Ale ty se s tím potom popral.
Pak už začaly džíny, že jo. Já jsem jezdil s dětským pěveckým sborem, jsme jezdili občas do Itálie, no tak v Itálii já jsem si jako malý, mladý kluk, jsem si koupil první džíny, no a ty jsem nosil úplně do roztrhání, no, takže to jsem si užil, no.
Takže k té Itálii se vlastně okruhem vracíš?
No jo, vlastně okruhem, ano.
No.
No, to je pravda.
A ty jsi od malička vysnil, že budeš zpěvákem, jestli to bylo třeba i ve vaší rodině, měli jste tam nějakého?
V žádném případě, to mě ani nenapadlo, že bych jako byl zpěvákem, ale já jsem jednou byl na představení, brácha hrál nějakého prince, tancoval teda na jevišti. Já jsem při tom představení tam seděl a říkal jsem si, no to je úžasný. Tady to bych chtěl jednou takhle vstát na tom jevišti, to by bylo krásný. No ale to ještě uplynulo hodně vody.
Než jsi tam stál.
Než jsem tam stál.
No, poprvé s trémou.
Ale díky tomu, že vlastně vznikaly ty skupiny v těch 60. letech, tak díky tomu já jsem vlastně jsme vytvořili i kapelu a pak se vlastně ty muzikanti se znali všichni, všichni hráli někde a tak jsme se všichni prostě, to bylo takový podhoubí úplně úžasný, takže jsem nemusel nikam na talentové
zkoušky.
No.
Což tak bylo
asi
tvoje,
díky tomu
tvoje výhoda.
To nějak tak prošlo. No.
No a jaká byla cesta od The Rebels do televize a do toho kouzelníka třeba? Že tam se vypadal sebevědomně, několikrát jsem na to koukala, vy jste všichni vypadali jako, že žádná, úplná pohoda.
No tak ono, samozřejmě to byly,
naskoušené.
Kouzelník byl výjimečný. My už s Rebelama jsme hráli v televizi, kolikrát jedu kolem, to bylo takový armádní studio, kde to bylo na Praze 8, myslím. A tam jsme i vystupovali právě asi s dvouma nebo třema písničkama a to bylo bezvadný.
Ale tam se byl schovaný za kapelu.
Jsem byl v kapele,
tak, no.
Vlastně, no. Ale tak ono to tak zase úplně jasný nebylo. Já jsem vlastně potom vzal angažmá v tom Semaforu a tam jsem najednou zjistil, že stojím na tom jevišti sám a že teda jako s tím musím něco udělat.
No.
Že jsem nevěděl prostě co s rukama, že by to bylo všechno tak jako divný. No a tak jsem se snažil to vždycky nějak tu píseň si tak jako upravit, aby to fungovalo, no ale...
Je nějaký
jako
trik,
klíč
teda?
Na to není žádný. Já jsem... Prostě tak měl jsem štěstí prostě zaprvé na lidi, kteří se mnou spolupracovali a s kterýma jsem dělal a kteří samozřejmě měli nápady a dobrý a šikovný a designový a no tak prostě měl jsem štěstí na lidi a myslím, že člověk sám to nemůže zvládnout.
To mě totiž přesně napadla ta otázka.
Tým
jestli...
lidí,
ano.
Tým dobrých, spolehlivých lidí je to nejdůležitější.
Že je to ten základ.
A dobrých kamarádů.
Hmm. kteří ti asi věří a kteří věří tvojí myšlence, tomu jako co jsi vysnil. Já jsem právě tady, když jsem se na to připravovala, tak jsem přemýšlela nad tím, jestli bys to zvládnul právě bez toho týmu, sám za sebe
no,
jako jedinec.
To nejde, tak nemůžete všechno umět, to prostě nejde, to vůbec není možný. Já jsem sice skládal někdy muziku, ale to jako hudebník nejsem a potřebuji prostě člověka, který to umí, který se v tom vyzná, který má nápady a to. Takže já opravdu jsem měl strašný štěstí na tým lidí, s kterými jsem vždycky spolupracoval.
Ty jsi měl i báječné textaře. A to by mě totiž zajímalo, jak to vnímáš dneska, jestli ještě je někdo, koho bys oslovil na text.
Zdeněk Morovec byl prostě úplně geniální. Zaprvé, jak vlastně přebásnil Bídníky, to fakt nemá obdoby. Tam každá ta role je tak nádherná, že prostě bych chtěl hrát všechno. Ale je to zase... Ten Zdeněk se tomu strašně věnoval a jako tu češtinu měl rád a neodevzdal nikdy text, o kterém by byl přesvědčený, že není dobrý. On se s tím tak piplal. A nejkrásnější chvíle byly vždycky, když jsem u něj usednul a on mi dal do ruky text a pustil tu píseň. Takže já jsem vlastně při té písni si ten čet a vždycky jsem u toho slzel, protože to byly takový nápady. A
šlo to do duše jako, teda, no, do srdce.
On byl zlatý člověk.
A dneska se nikoho takového nepotkal v dnešní době? Je to asi těžké teď. Je jiná doba?
Určitě. Tak...
Já mám totiž
pan trošku... Suchý třeba psal nádherný texty. Jo. Já když jsem vlastně začínal Semaforu, tak tam byl ještě Jirka Grossman, který taky psal nádherné věci. A ono je samozřejmě těch lidí je víc, ale já jsem měl prostě to štěstí, že jsem teda spolupracoval s tím Denkem. A s tím mě seznámil vlastně Vašek Hybš, kterým jsem natočil vlastně jednu z prvních desek, no, pro Suprafon.
Co by ten člověk musel splňovat, abys teďka kývnul na nějakou spolupráci novou? Protože já si pamatuju, že ty ses vybíral i o podstatně mladší kolegy, ale kdo by to musel dneska být?
Já nemůžu mít nějaký prostě nároky. Já si myslím, že když s někým... Já si myslím, že ty věci se musí zkoušet, že nejde o to, a nevím, nemůžu vědět hned na začátku, že to takhle má být, že člověk musí to zkusit s těma lidma, aby zjistil, jestli jim to funguje nebo ne.
Takže jít do nějakého risku prvotního?
No, vždycky, já jsem to dělal vždycky tak, jakože zkusíme to, a uvidíme.
No. A zkoušel jsi teďka někdy s někým novým?
Zkoušel jsem to furt, jako v různých směrech. To vůbec není... Třeba když jsem dělal ten break, tak jsem tehdy ještě Michal Kocáb vlastně psal jenom muziku k filmům a vlastně nesměl dělat. Jo. Vlastně, no a já jsem teda za ním šel, jsem zjistil někde, kde bydlí a tak a zavolal jsem mu a domluvil jsem se s ním schůzku, no a on mi tenkrát napsal, Karel nese asi čaj, jo. To mi pustil prostě první a to bylo strašně in, to byla taková bomba. No a takhle se to balilo na sebe. No, tak.
Tady jsme v Suprafonu, teď vyšla dvě dvoj LPčka, kde je vlastně chronologicky vždycky 20 písní, které jsou takovým průřezem toho, co všechno se dělal, ať už je tam Iveta, nebo právě Karel nese asi čaj. Když si to ty, já nevím, jestli si to třeba pouštíš, ale pokud bys si to poslechl, tak máš k tomu vzpomínky ke každé té písničce?
Já jsem si to ještě nepustil.
A ještě si to... Nemáš čas,
víš? Já ty věci docela znám, ale o to nejde. Poslouchat je jiná věc a potom jak si prakticky něco dělat je věc druhá. Samozřejmě, že vždycky výběr věcí na vystoupení je docela složitý a mám pár oblíbených věcí, které zpívám furt dokola. No. A tak to asi bude i nadále.
A je nějaká písnička, protože každý hudebník, co jsem s kým dělala rozhovory, tak vždycky říkal, máme jednu písničku, kterou milují naši fanoušci, ale my už ji úplně nesnášíme. Je něco takového i u tebe, nemusíš byla, jmenovat, ale,
ne,
ale můžeš.
To byla například Iveta, která samozřejmě, teda Iveta byla úplně šíleným hitem v Německu a tam teda mi to úplně znechutili. Prostě kamkoliv jsem, tak všude prostě Iveta. No, ale fakt je ten, že samozřejmě ten tlak přebolí a ono za dalších 20 let najednou člověk zjistí, no tak co, no tak ji zaspívám, když se nic neděje. A v podstatě to vůbec nevadí. Jo. Samozřejmě, že dneska už dělám trošku věci, které mám trošku bližší vztah a tu Ivetu bych asi nepreferoval, ale vlastně se za to nestydil, protože já díky Ivetě jsem se dostal k věcem, ke kterým bych se nedostal nikdy.
Třeba?
No tím, že jsem právě měl Ivetu, tak jsem se seznamoval a vlastně jsem se dostal do světa, seznamoval jsem se s novejma lidma a prostě tak to prostě fungovalo. No.
Ty mluvíš o tom, že ses dostal do světa a taky mě napadlo, proč ty se nikdy neemigroval, protože se svým talentem bys už dávno byl možná mnohem větší hvězda.
Právě,
nikdy se nechtěl.
Já si myslím, že ne právě. díky tý mý trémě a díky tomu mýmu celému jaksi postavení jsem vlastně to nepotřeboval. Takže já si myslím, ono to člověk vůbec nemůže odhadnout a zase by záleželo na tom, ono, když člověk přijde někam úplně nově, tak strašně záleží, s kým se zase dáte dohromady a kam vás to vlastně zavede a povede. Mm-hmm. Takže já jsem rád, že jsem nakonec tady vydržel.
Zůstal, my jsme taky rádi.
A já si myslím, že vlastně dělám už, já vlastně dělal věci, které už dávno někdo vymyslel, no, takže to tak jako jenom trošku připomínám. No.
Vím už svý, teď bych na to řekla, vím už svý, tak se jmenuje i jedna písnička, která je vlastně i v té italštině. A je to podobný model jako právě s panem Borovcem, že si řekl nějaký svůj dojem, příběh, co bys v té...
Já Zdenkovi v podstatě nikdy nic neříkal. On vždycky napsal prostě to, co cítil a tím, že jsme se trošku znali, tak mě
takže
znal a věděl a vycházelo to z něj. A tentokrát vlastně jsem oslovil Lucku Borovcovou,
ano,
která napsala právě ten text Vím už svý, taky už máme prostě něco za sebou, no, tak a napsala ho krásně a si myslím, že to je tak jako docela výjimečná záležitost. No.
Je to takové ohlédnutí za tvým životem?
Tak já doufám, že ještě chvilku tady budu, ale jako ohlédnutí samozřejmě, že já se moc nerad ohlížím, já bych radši jako furt
dělal
něco nového a
Ale ona je jiná, ona je jiná, ta písnička je taková jako opravdu, taková jako usazenější, je to jiné
no,
než
to je prostě
známe?
Jiná dílna, no. Ten člověk žije v Itálii a prostě ta muzika je prostě taková trošku jiná, no.
Mm-hmm. A když říkáš, já bych chtěl jít pořád dopředu, co je tím tvým životním motorem, který tě žene pořád dělat nové věci, vymýšlet se na sebe nové, ať už sporty, inspiraci?
No já nevím, jestli se mi za chvilku ten motor nezasekne. Já vždycky, když jedu v autě a vidím, jak se někomu kouří z vejfuku, tak říkám, to bude brzo lágr.
No, lágr.
Samozřejmě ten lágr prostě asi občas se stane. No. Člověk má prostě během toho života vždycky takový nějaký zkušenosti. Já jsem v podstatě nikdy nebyl moc nemocný, ale jako teďka už ty poslední roky prostě jsem se potýkal s různýma problémama, s různýma zadřeninama. No ale tak to jinak ani není, no, tak nejde.
Bojíš se toho zadřeného motoru?
No, zadřený motor není dobrý, to není dobrý. Ale tak když se to tak nějak lehce opraví, tak snad to ještě chvilku bude fungovat, ale já mám úžasný tým teďka vlastně těch tanečníků, který tancují prostě úplně úchvatně.
Takže to je možná
kdykoliv
ten motor.
Kdykoliv na ně koukám, tak to je taková radost, jo. Tak já vůbec, jako když vidím něco dobrýho, tak jsem vždycky z toho odvázaný.
No tak. A je někde nějaká inspirace právě na to září, protože tam máš mít koncerty. Září chystáš, jestli to říkám správně.
Září mám budou koncerty, ale ano. Mám jen v KCPčku, takže v kongresovém centru. A tam už jsme hráli teda vlastně dvě a bylo to úplně úžasný. Takže se na ně zase těším. No.
A kolik jich chystáte?
Tři.
Zatím tři?
Budou tři.
Nebo definitivně tři?
Ne, budou tři definitivně. A pak, jestli se ještě domluvíme s producenty, tak bych rád udělal ještě turné začátkem roku toho příštího, že bychom si tak jako udělali radost, aby jsme, já nevím, udělali 10-15
koncert.
Představení. Mm-hmm. No. A pak to asi zabalíme. No.
Než zase začneš dělat něco nového.
Člověk neví, co bude, že? Takže plánovat se musí, ale nikdy není jistý, že to bude.
Protože teďka hraješ i Boha, tak víš, že Bohu můžeš říct něco o svých plánech, že? Ten se ti může akorát vysmát.
Ano, přesně tak, no.
A na co se můžeme teda těšit na těch koncertech? Zopakujete něco podobného, jako bylo v O2 aréně, nebo přece jenom přidáte něco nového?
Bude to naprosto stejný, naopak. Já se držím té zásady, že když se něco povede, tak by se to prostě mělo hrát až do omrzení.
No a máš přece jenom před sebou aspoň nějaký výhled, kromě těch koncertů, na co ty osobně se ještě těšíš?
No, já třeba pojedu na výlet do Gran Montany na golf, na který se teda strašně těším, protože ono to je vysoko, asi 2000 metrů nad mořem a tam ty balony lítají prostě víc a dál. A já jsem vždycky z toho strašně odvázaný. No a je to nádherný hřiště, teda není to žádná finanční legrace, ale je to nádherný zážitek. No. Takže na to se těším. Samozřejmě se těším vždycky na ty volné chvíle, kdy člověk může vyrazit přesně směr jich, aby mu bylo trošku teplo. Přeci jenom u nás ta zima bývá krutá, ale no, tak takovýhle věci mě docela těšejí a no, a nevím, co bych řekl, jak si ještě profesního, ale já doufám, že mě ještě něco hezkého čeká.
To my rozhodně věříme. A jenom se zeptám na závěr, umí Jirka Korn odpočívat?
Já to umím. To se přiznám, že to teda umím. A úplně se mi z toho dělá špatně, protože já se dokážu svalit a jsem schopný nedělat prostě 3 dny vůbec nic.
A těší tě to?
Jenom se, no a to mě strašně těší. Samozřejmě se koukám, čumím na televizi neustále a koukám na filmy, které jsem neviděl, a tak jako zase stejně člověk nasává inspiraci v tom, jak ten život prostě si s náma hraje, jak ty ženy nás ovládají a jak to je prostě krásný, jo, všechno.
Já ti moc děkuju, Jirko, že se k nám přišel. Díky.
Já taky
a těším se snad u dalšího Suprafon podcastu, třeba i ve videoformě. Měj se hezky a ať se koncerty podaří.
No, hezký den.
Ano. Ahoj.